Bréf frá Jakob, fyrsti kafli. Þetta bréf frá Jakob, skuldaþræl Guðs og Herrans Jesú Krists. Ég sendi kveðjur til ættbálkana 12 sem eru dreifðir löndin. Takið því með ánægju, drúa sískin mín, þegar þið lendið í ýmis konar raunum. Því þið vitið að þegar reynir á trú ykkar, gefur það af sér þolgæði. Leyfið þolgæðinu að klára sitt verk svo þið geti verið þroskuð og fullgerð, skortandi ekkert. Ef eitthvert ykkar skortir visku, byði ég þá til okkar örláta Guðs sem mun gefa ykkur hana átölu laust. En þið verðið að byðja í trú og án alls efa. Því sá sem efast eins og hafaldan sem vindurinn blæst til og frá. Slík manneska getur ekki búist við að fá neitt frá drottni. Hugur slíks fólks tvískiptur og þau eru óstyrki í öllu sem þau gera. Trúarsyskin sem eru í auðmjúkum aðstæðum ættu að reykja sér af sinni háustöðu og þau sem eru rík ættu að reykja sér yfir auðmýkingu sinni. Þau munu dofnis og blóm garðsins. Því sólin þurkar með sínum steikjandi hita og grasið visnar og blómin falla og ytri fegurð eyðilegst. Á þann hátt mun ríkt fólk visna á meðan þau sinna sínu. Blessuð eru þau sem þola raunirnar, því þegar þau hafa staðist prófið, mun það fólk eignast kórónu lífsins sem Herran hefur lofað þeim sem elskan. Engin manneska ætti að segja þegar þeim er freistað, Guð er að freista mín. Því Guð getur ekki látið freistast af illsku og hann sjálfur freistar ekki nokkrar manneskju. Freistingin kemur frá okkar eigin þrám sem tæl okkur og draga okkur í burtu. Þegar þráin hefur orðið þunguð fæðir hún synd og syndin þegar hún er orðin fullorðin fæðir dauða. Ekki láta blekkjast mín elsku trúarsyskin, það sem er gott og fullkomið er gjöf sem kemur að ofan frá Guði föður okkar sem skapaði allt ljósið á himninum. Hann er ekki eins og skuggi sem breytist. Vilji hans var að við fættumst með orði sannleikans, þannig höfum við orðið eins og fyrsta uppskera allra sköpunar. Þetta vitið þið, kæru trúarsyskin. Þið verðið að vera fljót að hlusta, sein að tala og sein til að reiðast. Mennsk reiði uppsker ekki réttlætið sem Guð þráir. Losið ykkur því við allt óhreint og illt í lífi ykkar og takið með auðmýkt á móti orðinu sem Guð hefur sáð og getur bjargað ykkur. Ekki bara hlusta á orð Guðs, heldur verðið þið að framkama það sem það segir. Annars eru því í sjálfsblekkingu. Því ef fólk heyrir bara orðið og framkamir það ekki, er það eins og manneska sem horfir á andlit sitt í spegli og gengur í burtu og gleymir strax hvernig hún lítur út. En ef þú horfir vandlega á hinn fullkomnu lög sem bjarga þér og þú framkamir þau og gleymir ekki hvað þú segja, mun Guð blessa þig fyrir það. Ef þið haldið að þið séu trúið en hafið ekki heimil á tungunni, heldur blekkið eigið hjarta, þá er slík trú einskis virði. Hrein og flekklaus trú í augum Guðs föður er að sjá ekkjur og munaðarleysingi neyð þeirra og neyta að láta heiminn spilla sér. Annar kafli. Trúarsyskin mín, hvernig getið þið sagst hafa trú á okkar dýrlega Herra Jesú Krist ef þið gerir munafólki? Segjum að maður komi á samkom ykkar sem er með gullring og í fínum fötum og annar maður fátækur og í óhreinum fötum kemur og þið sýnið þeim í fínu fötunum sérstaka athygli og segið Þú getur sest hér á góðastaðinn og þið segir við fátakamanninn Stattu þarna eða sestu við fætur mínar. Sýnir mismuninn þá ekki að dómum ykkar er stjórnað af illum kvötum. Hlustið á mig kæru trúarsyskin, hefur Guð ekki valið fátækt fólk þessa heims til að vera ríkt af trú? Eru þau ekki fólki sem mun erfa konungsríki sem hann lofaði þeim sem elskan? En þið vanvirðið fátæka? Er það ekki ríka fólkið sem kúar ykkur og dregur ykkur fyrir rétt? Er það ekki fólkið sem lastmælir Jesú Kristi, göfuga nafninu sem þið hafi verið kölluð til? Ef þið framkamið konunglega boðorðið sem er ritað, elskið nágrann ykkar eins og sjálf ykkur, þá gerir þið rétt. En ef þið gerir mun á milli fólks, eru þið að syndga og eru dæmd af lögmálinu sem lögbrjótar. Manneska sem heldur öll lögin nema ein hefur gerst brotleg við þau öll. Því sami Guð og sagði, þú skalt ekki halda framhjá, sagði líka, þú skalt ekki myrða. Nú ef þið haldið ekki framhjá, en fremjið morð, hafið þið gerst brotleg við lögin. Þannig að hvað sem þið gerið það segið, muni þá að þið verðið dæmd eftir lögunum sem bjarg ykkur. Því dómurinn verður miskunarlaus fyrir þau sem hafa ekki sýnt miskun, en miskunin yfirvinnur dóminn. Hvaða gagn er að því, kæru trúarsyskin, að hafa trú en sýna það ekki í verki? Getur slík trú bjargað? Ef manneskja er fatalaus og vantar mat og þið segir við hana far í friði, verið þér hlýtt og með nóga mat en þið gerið ekkert fyrir líkamlegar nauðsynjarinnar, hvaða gagn geti verið að því? Á sama hátt er trú ef henni fylgir engin framkvæmd gagnslaus og dauð. En einhver geti sagt, sumt fólk hefur trú og aðrir góð verk. Sýndu mér trú þína án verka og ég skal sýna þér trú mína af verku mínum. Þú segist hafa trú því þú trúir að það sé eitt guð, gott hjá þér, en ég bil djöflarnir trú að því og skjálfa. Þú kjánalega manneskja, viltu fá sönnun á því að trú án verka gagnslaus? Var forfæðir okkar Abraham ekki talin réttlátur fyrir það sem hann gerði þegar hann bauð son sinn Ísak sem fórn á altarinu? Þið sjáuð að trú hans vann með verkum hans og afleiðingverkana var að trúin fullkomnaðist. Og það gerðist eins og ritningin segir, Abraham trúði Guði og Guð taldi hann réttlátan vegna trúar sinnar. Hann var meiri segja kallaður vinur Guðs. Þið sjáuð að fólk réttláta af verkunum og ekki trúnni einni saman. Vændiskonan Rahab annað dæmi. Hún var talin réttlátt fyrir það sem hún gerði þegar hún tók á móti sendibúðunum og hjálpaði þeim að flýja. Rétt eins og líka með án anda dauður er trú án verka dauð. Þriðji kafli. Kæru sískin, innan trúarsamfélagsins ættu ekki mörg ykkar að vera kennarar því við sem kennum verðum dæmd harðar. Því við hrösum öll á marganhátt. Þau sem hrasa ekki á neitt hátt í því sem þau segja eru fullkomin og geta stjórna líkamanum líka. Við getum látið stóran hest fara hvert sem við viljum með smá hlut í munninum á honum. Eða skipin, þótt þau séu stór og mikil og stjórnast af sterku vindum, þá þeim engu að síður stýrt með litlu stýrisblæði hvert sem skipstjórinn vill fara. Á sama hátt tungan lítil og fer með mikla ræður. En smá neisti getur brennt heilan skó. Tungan líka eldur, heill heimur af ílskum eða líkamspartana. Hún spillir öllum líkamanum, brennir veg fólk sem lífið og verður sjálf brennt í helvíti. Fólk getur tamið alls konar dýr, fugla, skriðdýr og fiska en það ekki hægt að temja tunguna. Hún þrotlaus og ill, full af lífshættulegu eitri. Með henni blessu við herrokkar og föðurinn og með henni bölvu við fólki sem hefur verið gert í líkingu Guðs. Frá sama munni koma blessanir og bölvanir, trúar sískin mín, þetta ætti ekki að vera svona. Getur ferskt vatn og saltvatn komið úr sömu lindinni? Getur fíkjutré gefið af sér ólífur eða vínviður fíkjur? Nei, og þið getið heldur ekki fengið ferskt vatn og saltri lind. Ef þið eru vitur og skiljið veg Guðs, sanni það þá með því að lifa hiðvirðu lífi, framkamandi góð verk með þeirri auðmýkt sem kemur af visku. En ef þið eru gröm, afbreiðsum og með sjálfselskan metnað í hjörtum ykkar, ekki hreyki ykkur af því og ljúga þannig gegn sannleikanum. Slík viska ekki eins og sú sem kemur að ofan, heldur hún jarnesk, náttúrleg, djöfuleg. Því þar sem eru afbreiðisemi og sjálfselskur metnaður eru líka sundurlindi og allt það sem er illt. En viskan sem að ofan fyrst hrein, síðan friðelskandi, mild, skynsum, miskunarfull og ber góða ávexti, hlutlaus og laus við hræstni. Og fólk sem stillir til friðar mun sá fræjum friðar og uppskera réttlæti. Fjórði kafli. Hvaðan koma deilur og þrætur meðal ykkar? Koma þær ekki frá illum girndum sem í stríði innan í ykkur? Þið viljið það sem þið eigið ekki, þannig þið leggjið á ráðin og drepið til að eignast það. Þið eru afbreiðisum út í það sem aðrir eiga, en þið getið ekki eignast það, þannig þið berjist og farið í stríð til að taka það frá þeim. En þið eigið ekki það sem þið viljið, því þið byðjið Guð ekki það. Þið byðjið og fáið ekki, því þið byðjið með röngum ásetningi. Þið viljið bara það sem gefur ykkur nautn, þið framhjáhaldarar. Skiljið ekki að vináttu við heiminn gerir ykkur að óvinum Guðs. Ég skal segja þetta aftur. Ef þið viljið vera vinir heimsins, eru þið að gera ykkur að óvinum Guðs. Haldið þið að ritningin hafinga merkingu? Afbreiði semans þráir andan sem hann hefur gert til að búa innra með okkur. Og hann sýnir miskun örlátlega. Eins og ritningin segir, Guð á móti hinum hrokafullu en sýnir auðmjúkum miskun. Gefið ykkur því Guði og vald, standist djöfulinn og hann mun flýja frá ykkur. Komi nær Guði og hann mun koma nær ykkur. Þvoið hendur ykkar þið syndarar og hreinsið hjört ykkar þið sem eru tvöföld í hróðinu. Verið sorgmætt og grátið vegna þess sem þið hefði gert. Gerið hláturna sorg og gleði ykkar að myrkri. Auðmýkið ykkur fyrir drottni og hann mun upphefi ykkur. Ekki tala illa hvert annað, kæru sískin, því ef þið gagnrýnuð og dæmið hvert annað, þá eru þið að gagnrýna og dæma lög Guðs. En ykkar starf að hlýða lögunum, ekki dæma hvort þau eigi við ykkur eða ekki. Það bara einn, löggjafi og dómari, sá sem getur bjargað ykkur eða eitt ykkur. En hver þú, dæmandi nágrannaðina? Hlustu nú, þau ykkar sem segja, Í dag eða morgun munum við fara í þessa borg eða hina, eyða ári þar og halda áfram viðskiptunum og græða pening. Hvernig veist þú hvernig líf þitt verður á morgun? Þú ert bara móða sem birtist í smá tíma og hverfur síðan. Í staðinn áttu að segja, ef drottinn lofar, munum við lifa og líka gera þetta eða hitt. Annars eru þið að reyki ykkur yfir ykkar eigin hjákallegu áætlunum og allur slíkur hroki ílska. Munið, það synd að vita hvað þú átt að gera og gera það ekki. Fymti kafli. Hlustið nú ríkt fólk. Grátið og emjið yfir þeirri eymd sem á leiðinni til ykkar. Ríkidæmi ykkar hefur rotnað og fínu fötin ykkar eru möl étin. Gull og silfur ykkar ryðgað og ryðið mun vitna gegn ykkur og gleypa líkam ykkar eins og eldur. Þið hafið safnað ríkidæmi á síðustu dögum þessa heims. Heyrið grátur verkamannana sem þið svikuð laun. Grátur þeirra sem sáum uppsker ykkar hefur borist herra himnesku hersveitana til eyrna. Þið hafið eitt árum ykkar á jörðinni í munað og þið fullnægið öllum gyrndum ykkar. Þið hafið fitað ykkur fyrir daginn sem ykkur verður slátrað. Þið hafið dæmt og drepið saklaust fólk sem streittist ekki á móti. Verið þið þolinmóð, trúarsyskin, þar til herran kemur. Bóndinn býður þolinmóður eftir uppskerunni og þolinmóður á vorin og haustin þegar hann býður eftir rigningu. Þið verði líka að sína þolinmæði. Styrkið hjörtu ykkar því herran á leiðinni. Ekki kvarta yfir hvert öðru bræður og systur svo þið verðið ekki dæmt. Sjáið, dómarinn stendur við dyrnar. Dæmi þolinmæði í þjáningu eru spámennirnir sem töluðu í nafni drottins. Við köllum þau blessuð sem hafa þolað þjáningar. Þið hafið heyrt þolgeði Jób svo viti hvernig drottin endaði þá sögu. Drottin fullur af meðumkun og miskunnsemi. Umfram allt, kæru trúarsyskin, skuluð þið ekki sverja neina eyða, hvorki við himnana eða jörðina né nokkuð annað. En já ykkar á að vera já og nei ykkar á að vera nei, svo þið syndgið ekki og endið í dómnum. Þjáist ykkvert ykkar? Þá verður viðkomandi að biðja. Einhver að fagna? Þá verður viðkomandi að syngja lofsöngva. Einhvert ykkar veikt? Þá ættu þið að kalla saman öldunga trúarsamfélagsins og biðja yfir þeim, smyrja þau með olíu í nafni drottins. Slík bæn í trú mun lækna veika og drottinn mun gera ykkur heilbrigð og ef þið hafið framið einhverja synd mun ykkur verða fyrirgefið játið syndir ykkar fyrir hvert öðru og biðji fyrir hvert öðru svo þið geti læknast einlæg bæn réttlátrar mannesku hefur mikinn mátt og getur gert mikið Elía var manneski eins og við en samt þegar hann bað af einlægni að það myndi ekki rigna rigndi ekki í 3.5 ár Svo bað hann aftur og himinninn gaf rigningu og jörðin fór að skila af sér uppskeru. Kæru trúarsyskin, ef fólk á meðal ykkar villist af réttri leið og eitthvert ykkar snýr þeim til baka, getið þið verið vissum að sá sem snýr syndara frá villu síns vegar mun hylja margar syndir og bjarga sál þeirra frá dauða.